місії, і як удалося Нілу Гілєвичу видати з пенсії 23 томи своїх творів. Залишайтеся з нами. У Свято-Духовім катедральним соборі Мєнску сьогодні увечері урочиста літургія з нагоди народження Христового. У першиню у Мєнску її проводить новопризначений митрополит Мєнський Слуцький Павел. Як проходив день підготовки до свята у вірників православної церкви, у репортажі Галини Абакунчик.
Перед день Божого народження у православной церкви час особливых молитв. Отбывается литургия царских годинов, усталевывается стоянка для новонародженного Христа, верники исповедаются и тримают строгий пост. Про подрыхтовку до свята цікавлюся у наведников Свято-Духового катедрального собору.
Каким настроем рыхтуетесь до свята? Як рыхтуетесь?
Рыхтуемся.
Час тонкий.
Накрываем столы.
У церкви всей семьей, так?
Так. Ну, во-первых, традиция, ну и плюс свято.
Добрынёй, спокойными, умиротворенными, с верой настраиваешь себя на эти чувства.
А практично это как? Ходить на молитву? Пост мы уже тримали?
Нет.
Вот не смогли мы. Просим прощения за это.
Пост может быть духовный. Духовный пост мы соблюдаем.
Соль это верники православной церкви встречаются с новым духовным бойцом, так?
Думаю, что это очень правильно, потому что уже предыдущий был очень болен. И в возрасте должны, наверное, более молодые люди править этим всем. Надеемся, что он будет делать добрые дела и очень многое сделает и для России, и для Белоруссии.
Большой праздник. Родился этот самый наш спаситель, который показал именно, что должен человек делать, как поступать, как молиться, как все делать по-божьему. Но у нас не получается.
Если это свято, вот особливо, в том смысле, что у вас Свердловый пастор, митрополит Павел. Чекаете чего-нибудь нового?
Ну, конечно, чекаю, потому что должно что-то меняться. Новый человек, когда приходит, он свое что-то несет, свою веру, свои взгляды.
Колядных судов чекаете?
Чекаю. Засюда чекаю. Верю в чудеса.
Здравится?
Ну, я думаю, что да.
У Свято-Духовым соборы багато людей. Яны ідуць ад ранку, замовіць молитвы за сябе і родных, паставіць свечку, узяць удзел у галоўнай урачыстай літургіі, да якой цягам дня вялася падрыхтоўка. Супрацоўніца храму Вольга кажа, што ўжо мела шанец памаліцца з новым архіпастырам, мітрапалітам Паулам.
І сёння ж служым.
А вы ж былі служылі?
Ну, канешне. Усё вы хорошо казаў. Слава Богу. Очень мне панравіўся. Чаму ж навучыць усіх?
Чаму трэба вучыць людзей? Як вучыць?
Навучыць людзей хоць істине этой.
Вы зараз працуете и бачите, как люди идут. Как вы думаете, они по традиции идут? Это сапраўды веруючи? Как вам подается?
Одни идут по вере, другие идут для любопытства, третьи идут неизвестно для чего, четвертые идут, как что уворовать.
И такое есть?
А как же? Вот не успеет человек раздеться, положить пальто, пойти приложиться, эти сумку поставить, как тут не будет. Раньше, у все запретные годы, когда людей не допускали до храма Божьего коммунисты, то тогда были они в храме действительно неверующие. То если он утирает часы, кошелек полный денег, все будет лежать. Ни один верующий человек с храма не возьмет, бо знает, что это нельзя, что это грех. А теперь у нас дверь открыта для всех, никто никого не запрошая, так идут и эти всякие усиляки, которые уворовать. Так что всего, чего тут только теперь нету.
Что вы людям сказали в это свято? Что вот таким людям пожелали?
Спаси, Господи, уразуми.
Присутный святар, який не пожидал выказываться про змены у керавництве церкви, означает, что переход улады от митрополита Филарета до митрополита Павла для святаров неотчувальны и проходит нехворовито. Так само выказал пожадание, каб гэты адміністрацыйны процесс людзі не звязали с такой духовной падзеяй, як нараджэнне Христова. Усім хрысціянам святар пожадаў большей веры и добрых падзеяў. Менавіта на добрые падзеі про свята Божого нараджэння у Новым годзе спадзяецца і жонка палітвязня Миколы Статкевича Марына Дамович, якая ў гэты дзень таксама наведала Свято-Духаў сабор.
Раство самое светлое свято, такое ўвогуле можа існаваць у маім уяўленні. Гэта нараджэнне ў свет надзеі, надзеі для кожнага з нас, для у всех людей на земле. И мне кажется, что лепшего не придумаешь. Я завсёды прихожу в церковь на перед дня Рождества, а у моей семьи традиционно шмат-шмат год, еще когда были живы мои батьки, мы вот этот предсвяточный вечер ладили вечеру святочную, на вот у некой маленькой, хотя бы ступени мы заховывали старые традиции белорусского святкования каляда и Рождества Христова. И, конечно, вот это самые чудовные дни года, когда сподяешься на отцу ты просишь у Бога отсюда и дякуешь Бога за его народжение, за то, что он дал свет надею. Так что я веншую всех с надходящим святом и ожидаю добрых переменов для нашей краины, для каждого из белорусов и, конечно, для себя и для своей семьи.
Наша корреспондентка сустрела Марину Адамович у Свято-Духовым катедральным соборе у Менску. А у городни шмат сем'яў, где муж католик, а жонка православная, ці наадварот. Наш корреспондент пытався у таких гарадзенцаў, як і калі у іх святкуюць каляды.
Православные католические. Жонка моя католичка, я православный. Робим кутю за столом, вечерем. Ну, а потом ходим в костел, в церкву. На коляды, ну, вбирается только семья. А на другие, на первый день, ну, гости приходят.
Ну, если брат у моего есть там, есть это католики, есть евреи, есть это, русские, мы белорусы. Нас, ну, приходят в гости, по мере возможности можем и не идти, потому что у нас пост, так вообще-то христиане идти, а вот почему-то у нас это вот не получается. Было бы лепше, как разом.
Идти, если жена это самая полька, а я белорус. Ну, немножко идти, робим немножко, да, на те делаем. Постное вот сегодня ничего не ел такого, рыбу там поджару и грибы есть поджарить себе, ну, что-нибудь такое. Раньше это родители приходили, а сейчас уже родители мои умерли, а ее еще уже слабенькая мать. Может, съездим даже туда, недалеко тут, 20 км, Коптевки живут они там.
Я вообще католичка, но отмечаю и то, и другое, потому что дети в церкви мои крещеные. Мужик православный, но я готовлю вот и сегодня, и 24-го готовила, отмечаю. Естественно, куча, борщ, кисель, рыба, следы, слетка. У меня такое понятие, что Господь единый. Господь Бог един.
Зараз у меня сын, батюшка, и он служит в Волковыском храме. И до нас на колядки приходят девчата и хлопцы, которые спевают в церковном храме. И мы так святкуем колядки. Они спевают колядные песни на белорусской мове, на старославянской. И мы радуемся этому святу. Взять у меня католик. В этом году моя дочка вышла замуж. Вот было католическое рождество. Мы ходили до их. Ну, их я святки, я поглядела, ничем амаль не отличаются от наших, потому что и они христиане, и мы христиане.
Голосы гарадзенцаў на хвалях Радыё Свабода.
Якімі былі вынікі мінулого году для адносінаў паміж Беларусію і Захадам? На што накіравана замежнапалітычная актыўнасць міністра Уладзіміра Макея? Ці можа Евразвяз зрабіць аднабаковыя крокі насустрач беларускаму народу і беларускай грамадзянскай супольнасці? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць палітолагі Уладзімір Мацкевіч, Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт пазней у нашым эфіры. 6 студзеня – апошні дзень фармавання акруговых камісій на мясцовых выбарах. Ці скарысталіся дэмакратычныя партыі і грамадскія арганізацыі магчымасцю вылучыць сваіх прадстаўнікоў у гэтыя камісіі, высвятляў Уладзімір Глот.
Акруговых камісій на сёлетніх выбарах 364. Спецыяліст у галіне выбараў Сергей Альфер згадвае, што раней былі сфармаваныя тэрытарыяльныя камісіі.
Для кандыдата ўсё ж такі намного больш важна акруговая выбарчая камісія, чым тэрытарыяльная. Бо непасрэдна з участковых камісій усе пратаколы паступаюць у акруговую выбарчую камісію. Гэта акруговая выбарчая камісія непасрэдна вырашае, хто кандыдатаў стаў пераможцам. Калі ёсць там чалавек у акруговай комиссии. Хоть может поглядеть, який протокол поступил, який лист был в этом протоколе. Максимум есть сравнать. Коли нема у круговой комиссии человека, то потом эту шахматку и этот протокол никто николи не убача. Потому что у нас нема звесток, которые полностью были расшифрованы по выборам, по участкам, по всем остальным, отповедных в других странах. У нас обоголенные звездки. А что такое обоголенные звездки? От средней температуры по больнице.
Подобно, что оппозиционные политические партии уличили этой количности. Коли у территориальной комиссии они сокольно вылучили только 85 кандидатов, то у круговые уже 185. Представник партии БНФ Юраш Чалусов розповідає.
От БНФ было вылучено 48 человек, их 45 было ад партыйнага вылучэння, ну і некаторыя з важных акругаў, там дзе плануюць балатавацца кандыдаты адозныя. Былі выставлены яшчэ людзі ад грамадскага аб'яднання БНФ адраджэння і шляхам збору подпісаў. Але цудоўна вядома, што адсотак уключэння ў гэтыя круговыя камісіі невялікі. Плюс да ўсяго ў саміх гэтых круговых камісіях, дзе прымаюцца рашэнні пра рэгістрацыю кандыдатаў, пра рэгістрацыю ініцыятыўных групаў, сам падлік галасоў у гэтых камісіях не вядзецца, таму, канешне ж, прыярытэтнымі з'яўляюцца ўсё ж такі участковыя камісіі, у якія вылучэнне будзе значна пазней.
Афіцыйнай інфармацыі пра вынікі фармавання круговых камісіяў пакуль няма. Улады карыстаюцца палажэннем выбарчага кодэксу, згодна з якім вынікі можна абвяшчаць не пазней як праз 7 дзён пасля паседжання. Ёсць толькі фрагментарныя звесткі. Так ад партыі БНФ у акруговую сенніцкую камісію, што пад Менскам, уключаны Алексей Чарняяў, а партыя «Справядлівы свет» мае некалькі сябраў акруговых камісіяў у Аршанскім раёне. Не знайшлося месца прадстаўнікам аб'яднанай грамадзянскай партыі ў ніводнай камісіі Віцебскай і Магілёўскай абласцей. У Менску функцыі акруговых надаюцца 9 раённым камісіям. Паводле неафіцыйных звестак усе яны ўжо ўтвораныя. Тэндэнцыя тут тая ж, што і пра фармаванне тэрытарыяльных камісіяў. Месца аддаюць праўладным партыям. Напрыклад, камуністычная партыя Беларусі вылучыла 18 прэтэндэнтаў. І ўсе яны ўвайшлі ў камісіі. Партыя БНФ вылучыла 11 кандыдатаў, але ніводзін з іх у камісіі не трапіў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, нагадаю асноўныя тэмы дня. Праваслаўныя каляды азмрочвае скандальная заява маскоўскага дыякана Андрэя Кураева на адрас епіскапа Гомельскага і Жлобінскага Стэфана. 6 студзеня – апошні дзень фармавання акруговых камісіяў на мясцовых выбарах. Апазіцыйныя партыі вылучылі ў іх склад 185 сваіх кандыдатаў. Паэт Ніл Гілевіч завяршыў выданне збору твораў. 23 тамы выходзілі цягам 10 гадоў за ўласныя сродкі аўтара. У следчы камітэт перададзеная справа старшыні гарадзейскага сельсавету Леаніда Качановіча, якога падазраюць у махінацыях з зямельнымі ўчасткамі. Супраць 60-гадовага палкоўніка міліцыі ў адстаўцы распачатая крымінальная справа. Падчас спрэчкі ў Бабруйску быў застрэлены малады чалавек. 5 студзеня маскоўскі протадыякан Андрэй Кураеў апублікаваў у сваім блогу ліст ад імя нейкага Сергея Ф., які абвінаваціў епіскапа Гомельскага і Жлобінскага Стэфана ў сексуальных дамаганнях і разбэшчванні малодшых святароў і навучэнцах духоўных установаў. Гэтым допісам Андрэй Кураеў працягнуў выкрыванне блакітнага лобі ў расійскай праваслаўнай царкве. Як успрынялі навіну ў Беларусі, даведвалася наша карэспандэнтка.
Афіцыйных каментараў з гомельскай епархіі пакуль няма. У неафіцыйнай размове адзін з яе прадстаўнікоў, які не пажадаў назваць сябе, выказаўся так.
Это наглая и полная ложь. Никаких официальных комментариев пока не будет, потому что здесь нужно все строго пока выверять с канонами, потому что Кураев полез туда, куда ему не следует. В любом случае, по канонам церкви, аще кто досадит епископа, да будет проклят. Так звучит, по-моему, я не помню, какой по номеру правила Халкидонского собора. Кураев об этом прекрасно знает. То есть человек перестал фактически сам себя отлучить от церкви.
Паводле каментатара, веруючыя ў Гомлі знаходзяцца ў шоку ад агучанай інфармацыі. Ён мяркуе, што гэта спроба звесці з уладыкам асабістыя рахункі.
Когда владыка пришел сюда, в эту епархию, где 13 лет никто ничего не делал, некоторые тупо воровали, когда он пришел и поставил их всех на место. И вот они тогда не смогли его свалить расколом, теперь не просто его, облили грязью. Потому что от таких обвинений отмыться очень-очень тяжело.
Протоиерей Сергей Лепин, пресс-секретар Менского епархиального управления БПЦ, лишись, что обвинувашенні супраць уладыкі Гомельского и Жлобинского Стефана – это спроба поплывать на позицию царквы у дачыненні да гомосексуалізму.
Это спосаб неяк атрымаць уплыў на паводзіны беларускай царквы, у царквы наогуле, якая асуджае гомосексуалізму.
журналісти. Нас просто пытаются промучить замолчать на эту тему, как мы молчали, лишь по тем лику и по этому выпадку мы завжди будем говорить, что гомосексуализм – это грех.
Особа автора листа Сергею Лепину невядома. По словам Лепина, на таким узровне подобные обвинувашения у бок белорусских святаров поставлены у першиню. Ти будет церква разглядать справу и епископа Стефана, покуль невядома. Отец Александр Шрамко каже, что у епископа Стефана добрая репутация у церкви и сярод прихаджан.
Он лепше, чем был той, чтобы они, Аристарх, ну, больше робит для церкви, больше активный. Там есть люди, кем это не подобается. Он защищает не честь, там интересы. Есть недовольные люди, а так вот люди церковные кажут, что стало нашмат лепше, чем было.
Шрамко не ведая, кто мог бы ховаться за именем Сергей Ф. И это одна из причин его критики деяния Андрея Кураева.
Тесто, и он почав ось просто сосуваться на какие-то листы, анонимные фактически листы. Треба, коли уже ты почитаешь человека, обвиновавшись таким серьезным справе, то треба их больше-меньше подставных это обить. Подумайте сами, что коли человек не виноват, то что ему, як ему храняться, як очиститься от этого, может тебе до конца життя быть на ему.
Гэтые обвинавачанні вельмі цяжкія і беспадстаўныя. Я не разумею мэту Андрэя Кураева, але, па-мойму, ён не з таго канца пачаў, заключае айцец Александр Шрамко.
Больш каментароў на тэму, што стаіць за выкрыццямі протадыякана Андрэя Курава, знойдзеце на сайце свабода.орг. Я дадам, што пад канец года стала вядома, што Кураева звольнілі з пасады прафесара Маскоўскай духоўнай акадэміі.
У кіпцюрах КДБ.
Турэмная літаратура на свабодзе.
Штодня на нашых хвалях творы ўдзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча на найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
Аўдыёфрагменты твораў слухайце ў эфіры свабоды.
Цалкам тэксты чытайце на сайце свабода.орг.
Турэмная літаратура на свабодзе ў студзені і лютым. І сёння пазней у нашым эфіры прэм'ера турэмнай літаратуры. Мы прапануем вам фрагменты кнігі пераможцы конкурса Ігара Алінєвіча. Кніга называецца «Еду у Магадан». До скандалу з былым шклоўскім чыноўнікам, які падазраецца ў хабарніцтве, днямі дадаўся новы карупцыйны скандал у Нясвіжскім раёне. У следчы камітэт па Менскай вобласці для расследавання перадалі справу на старшыню гарадзейскага сельсавету Нясвіжскага раёну Леаніда Качановіча, якога падазраюць у махінацыях зямельным участкам. Паведамляе наш корэспандэнт Олег Рузділовіч.
Паводле прокуратуры Мінскай вобласці, Леанід Качановіч, скарыстаўшы службовае становішча, у 2011 годзе незаконна аформіў кавалак зямлі на асобу, якая не мела права атрымліваць гэтую зямлю пад будоўлю дома. Следчыя не выключаюць, што чыноўнік узяў хабар ці атрымаў іншыя выгоды ад сваіх дзеянняў. Карупцыя ў Беларусі сустракаецца на розных узроўнях дзяржаўнага апарату. Пра гэта сведчыць і перададзеная днямі ў суд справа былога першага намесніка старшыні шклоўскага райвыканкаму Дмітрыя Мінянкова, якія абвінавачаныя ў атрыманні вялікага хабару. Прычым эпізод, які інкрымінуецца Мінянкову, таксама здарыўся 3 гады таму, але толькі летась выклікаў цікаўнасць следчых. Жыхар Шклова, намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў, не включае наступных прычын такой марудлівасці.
Цэлых 3 гады яны мусолілі, відаць, хацелі якім-то чынам замяць. Але ўсё ж такі мінулым годзе ім прыйшлось справу распачынаць, і Мінянкоў быў затрыманы. Ён амаль 3 гады быў на свабодзе. Чаму вылезла шклоўская справа наружу? Таму што праскруцілі расійскія следчыя, наступілі на лапу нашым беларускім і ўжо абратнага ходу не маглі даць. Таму прыйшлося яе наружу выпускаць.
Былы першы намеснік старшыні шклоўскага райвыканкаму Дмітрый Мінянкоў паплаціўся пасадай за тое, што не былася здзелка па набыцці ў Сербіі цялушак для жывёлагадоўчага комплексу ў вёсцы Дэбрэйка. 17 мільярдаў беларускіх рублёў, атрыманых паводле дзяржаўнай праграмы развіцця жывёлагадоўлі, былі пералічаны ў Сербію, аднак і грошы зніклі цялушак, адтуль гаспадарка не дачакалася. Гаспадарка Стусёў звяртае ўвагу на тое, што гэтыя 17 мільярдаў пералічваліся яшчэ да інфляцыі 2011 году, то бок зніклі больш за 5 мільёнаў даляраў. І адкат за іх паводле звестак быў не меншы за 200 мільёнаў рублёў, то бок каля 70 тысяч даляраў. Рыгор Кастусёў азначае яшчэ такую дэталь. Адразу пасля скандалу спадара Мінянкова не звольнілі з райвыканкаму.
Што цікаво? цікава, калі скідалася ты махінацыі, яго адразу не звольнілі цалкам, а яго перавялі на ніжэйшую пасаду намеснік старшыні агропрома района па жывёлагадоўлі.
Паводле Рыгора Кастусёва, падобныя схемы махінацыі з грашыма, які выдзяляе дзяржава на развіццё сельскай гаспадаркі, звычайна з'ява ў рэгіёнах. І Шклоўшчына, радзіма Александра Лукашэнкі, у гэтым сэнсе не выключэнне. Рыгор Кастусёў пералічыў шклоўскіх чыноўнікаў, якіх за некалькі мінулых гадоў пакаралі за карупцыю, але карупцыі ад гэтага меней не стала.
Двое седзелі, трэцяга праўда не пасадзілі, а чацвёрты зараз па следству. Далей адзін яшчэ павесіўся, а дырэктара нумар два, які вярнуўся з турмы, уладкаваўся працаваць зноўку намеснікам водаканалу, зноўку па другому кругу пасадзілі на 8 год.
Кандыдат эканамічных навук, былы гаспадарчы кіраўнік са Шклоўшчыны Пётр Мігурскі мяркуе, што схема раскладання бюджэтных грошай, якую выкралі ў іхнім раёне, паспяхова дзейнічае і ў іншых. Дмітрию Мянкову просто не пошансовало, лечит Петр Мигурский.
Бюджетные деньги. Сегодня карандаш невозможно купить, нарушил закон. А тут 4,2 миллиона евро. Это просто в голове не укладывается. Поэтому Мянков не мог сам принять такое решение. То есть механизмы исполнения на уровне начальника управления сельского хозяйства просто такого нет. Поэтому это была масштабная операция по всей Беларуси. А Мянкова жадность подвела. Во-первых, они запустили эти деньги на Россию, ведь российские Федеральная служба безопасности выявила эти деньги. Второе, он сразу купил лучшую машину в районе. Только сделка произошла, он уже поехал на хорошей машине. Заметили, что вчера ходил в китайских ботинках, а сегодня уже на шикарной иномарке ездит.
Где трымают под вартой Дмитрия Мененкова, в следующем комитете не поведомляюсь.
Эфіры «Свабода».
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Кожная першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Ад 8 да 9 вечара выніковая гадзіна з інфармацыйнай панарамай дня і аналітыкай.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша «Свабода».
Напередодні Нового году вийшла апошня 23-я книга збору твораў Ніла Гілевіча, який народний поет Білорусі видавав 10 годов за свой власний кошт. У збору вийшли тексти, написані більш як за 60 годов. Передає Катерина Зайковська.
Укладаючи збор твораў, Ніл Гілевіч вибирав найліпше з написаного. На жаль, книги виходили зусім невеликим накладом, некоторые томи тільки по 50-100 особників. Большую частку автор роздавав родним, сябрам і знайомим. Поэт стипло адмовился говорить про значность завершения працы над 23 томовиком, полечивши, что про выник ягоной 10-годовой працы найлепш расповядуть ближайшие сябры и читачи, але означил, что гэта не полный сбор твору и не выбранная, а те творы, які он сам лічит найлепшими в своей творчести. Так само Ніл Гілевіч подтвердил, что все выдаденные книги надруковал за свою невеликую пенсию.
Ну вышли, завершим, дякую Богу. За эти 10 годов, как выходили, что я это все там и выдал за свою дохлую пенсию. Ни одного рубля, никакий спонсор. Я считаю и по радио свободе слухаю, как поэты на 20, на 30, на 40 и больше годов за меня молодейшие ездить по Европе, отримливаюсь от спонсоров допомогу великую, тысячами долларов. А я ни копейки, я все 23 самы за это 10 год вынул за свою полторую дохлую пенсию. И какая тут радость. Мне 3 самы вышло по 50 экземпляров. Это ж насмешка и зек. Ну хоть бы 200, хоть бы 300. А где мне гроши взять? По 50. Некольки самов по 70, некольки самов по 100. Самое большее это 100 экземпляров. Вот такой сбор творов. Кто где его почитает? Только у центральной библиотеки. Бо остатнее я еще раздал. У своим родным и сябрам. Ну, а як? Это просто великий, конечно. Сбор или это сбор. Вот. А полный, так, может, будет не 23, а 33. А то и больше. Вот что. Это я лепше отбирал. Конечно, великий сбор или... Ну, это не лечится выбранное. Але полтора, это не полный. Еще там полно на 7, на 10 осталось за бортом. Я не включал сюда.
Пісьменніца і сяброўка паэта Лідія Савік у 2003 годзе прысутнічала на прэзентацыі праекту выдання. Распавядаючы пра жанравую разнастайнасць збору, яна кажа, што праца, праробленая Нілам Гілевічам падчас стварэння 23 тамовіка, пад сілу хіба што цэламу літаратурнаму інстытуту.
Найперш, канешна, Ніл Гілевіч паэт, і таму паэзія займаю яго большасці тамоў, гэта ўжо чыстая паэзія, тут і вершы, і раманы вершах «Родныя дзеці», і паэмы яго славутыя. Гэта сатыра і гумар, гэта літаратурныя містыфікацыі і цыклы гістарычных паэм, творы для дзяцей, вершы, паэмы, казкі, загадкі. Па-другое, тут вельмі высокі склад яго перакладаў, я б нават сказала не перакладаў, а перастварэнняў паэзіі. А перакладаў ён больш 400 паэтаў. Акрамя паэтычных твораў, незвычайна цікавая яго публіцыстыка, яго боль над сучасным нашым жыццём, над становішчам нашай мовы, нашай літаратуры, нашай культуры, гісторыі.
Апошні том збору выдадзены пад нумарам 22, таму што 23 выйшаў раней. Паэт Анатоль Вярцінскі назіраў, з якім пачуццём Ніл Гілевіч узяў у рукі завяршальны том сваёй працы.
29 снежня Ніл Гілевіч пабачыў на яві апошні том, распачаты 10 гадоў таму выданні 23-томна збору твору. Пабачыў, патрымаў у руках і з пачуццём, пры якой не цяжка здагадацца, паставіў на сваё адпаведна нумарацыі месца побач з падобнымі цёмна-сінія колеры томікамі. Кажу як сведка, сведчу, бо якраз у гэты дзень традыцыйна наведаў Ніла Сымоновіча, ну, каб пабачыцца, пагаманіць на мяжы двух гадоў, у тым ліку вядома ж пра пэўныя вынікі года адыходзячы. І тут вось амаль калядны цуд падаспеў гэты добры, пазітыўна планы вынік. Нягледзячы на ўсе цяжкасці і неспрыяльныя абставіны, смела задуманы, рупліва падрыхтаваны маштабны выдавецкі праект канчаткова рэалізаваўся.
Анатоль Вярцінскі пра завяршэнне аўтарскага збору твораў Ніла Гілевіча. Вы на хвалях Радыё Свабода, нагадаю асноўныя тэмы дня. Праваслаўныя каляды азмрочвае скандальная заява маскоўскага дыякана Андрэя Кураева на адрас епіскапа Гомельскага і Жлобінскага Стэфана. 6 студзеня – апошні дзень фармавання акруговых камісіяў на мясцовых выбарах. Апазіцыйныя партыі вылучылі ў іх склад 185 сваіх кандыдатаў. Паэт Ніл Гілевіч завяршыў выданне збору твораў. 23 тамы выходзілі цягам 10 гадоў за ўласныя сродкі аўтара. У следчы камітэт перададзеная справа старшыні гарадзейскага сельсавету Леаніда Качановіча, якога падазраюць у махінацыях з зямельнымі ўчасткамі. Супраць 60-гадовага палкоўніка міліцыі ў адстаўцы распачатая крымінальная справа. Падчас спрэчкі ў Бабруйску быў застрэлены малады чалавек. Вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз актуальная размова аналітыкаў за круглым сталом. Якімі былі вынікі мінулага году для адносінаў паміж Беларусю і Захадам? На што накіраваная замежнапалітычная актыўнасць міністра Владзіміра Макея? Ці можа Еўразвяз зрабіць аднабаковыя крокі насустрач беларускаму народу і беларускай грамадзянскай супольнасці? На гэта